Hei, mēs esam atpakaļ. Man ir reāli jauns settings, man nav nejausmas, kā tas izskatās, ir tā ok, bet ar sevi tā, ka vismaz kustības ir tādā slow motionā. Ar ko es to domāju, ir vienkārši pieslēgt jaunu kameru, es testēju, skatos, kā tas ir. Galvenais, ka ir mikrofons, uz bildi nav pārāk jāfokusējas, uzliekat mani fonā, taisiet savas vakariņas, dzeriet savus kokteļus, tīriet savu māju, brauciet tālajos braucienos. Bet, jā, es šobrīd testēju tā jaunu kameru un domāju, kā tas būs un vai ir vērts turpināt šādi filmēt, bet jā. Un arī īstenībā šīs studijas settings man nedaudz pamainījies un mēs vēl esam procesā, līdz ar to, jā, es vienkārši čiloju, sēžu krēslā un gribu ar jums iečekoties, jo kādu laiku neesmu to darījusi, es sen neesmu jums runājusies, sen neesmu stāstījusi, kur, kas, kā, kāpēc, un kāpēc, jā, milzīga pauze, klausieties, pat nezinu, kad bija pēdējā epizode, laikam kaut kad aprīlī, un tagad jau ir jūnijs, un... Jā, tik daudz, kas ir noticis, bet nezinu, ar ko sākt. Nu, laikam pats svarīgākais ir tas, kad Johnny Depp ir brīvībā. aplaus. Vai viņš ir brīvībā? Par to vēl zinātnieki strīdās. Bet jā, es biju noteikti viena no tām, kas ļoti, ļoti sekoja Johnny Deppa tiesas procesam ar viņa bijušo sievu. Man tā dīvaini saukt Amber Heard par viņa sievu, lai gan, nu, loģiski, laikam tā, nu, pēc tādiem faktiem, jā, viņa bija viņa sieva, bet viņi bija precējušies 9 mēnešus vai gads, kaut kas tāds. Un jā, kaut kā, es nezinu. Tur ir daudz dažādi, protams, aspekti. Un, protams, ka vecumam nav nekādu šķēršļu, bet, nu, jā, viņai bija 22, viņam cik tur 46. un it kā jau varētu nostāties sievietes pusē, bet šoreiz sieviete ir nedaudz jukusi, melo kā nu tik var un melo acīs skatīdamās. Tā kā, jā, tas tiesas process bija ļoti interesants, un es labprāt gribētu dzirdēt arī tos manus klausītājus vai skatītājus, kur arī sekoja līdzi un kā viņi jutās vai pārdzīvoja līdz Johnnyam Deppam vai Amberai. Nu, pa lielam lielākā daļa cilvēku tomēr pārdzīvoja Johnnyam Deppam. Un es taisa skaitā pat nevajadzēja iedziļināties nekādās detaļās, un tur jau vairāk bija kā skaidrs, ka tur būs riktīgā netīrās veļas mazgāšana publiskā sektorā. Bet esmu ļoti, 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 ļoti liela fāna Johnny Deppa darbam. Es pati esmu ļoti saistīta ar teātra mākslu, ar filmu mākslu, un vienmēr esmu bijusi. Un kopš bērnības man Johnny Depps ir ļoti paticis, un tieši viņa lomas man patīk tādas creepy nedaudz, un man liekas, ka vislabākais Johnny Depps ir ideāls salikums ar režisoru Tim Burton, viņi ir taisījuši daudzas filmas kopā, un jā, man patīk viņa principā, nu, 89% filmas, un pa lielam tā iemesla dēļ, ka viņš ir šajā filmā iekšā, nevis tāpēc, ka viņš ir izskatīgs vīrietis un ļoti šarmants, protams, arī nedaudz, bet talentīgs, nenormālīgi paķer tevi, ļoti iejūtās stēlā tik dziļi, ka tu piemirsti, ka vispār tas cilvēks stēlo, tev ir savi, ka tas cilvēks ir tas cilvēks. Un man vienkārši fascinē pa lielam, nu, visu, ko viņš dara. filmu ziņā, personīgā dzīve, protams, kaut kas cits. Bet, nu jā, ne par to ir stāsts, es vienkārši ir tā pasmiekņājos ļoti, ļoti sekoju līdzi daļai, man liekas, es arī tāpēc arī nepildīju savu podcastu pienākumus, jo es biju visu maiju pārņemt ar Johnny Deppa tiesas procesu. Un jā, es nezinu, varbūt tiem, kam interesē ļoti psiholoģija, es noteikti iesteiktu paklausīties, paskatīties YouTube rentiem materiāli, es varu darēt, ka lielākā daļa, protams, ir pētīšu un skatījušies, bet es zinu, ka lielākā daļa gan nav bijuši pacietīgi līdz galam un nav varbūt skatījušies no A līdz Z tos tiesas procesus, varbūt ir tādus tos izgriezumus, labākos momentus, par kuriem gan es varētu nedaudz oponēt, jo man vienmēr liekas, ka tie labākie momenti, tie izgriezumi ir izgriezumi, ko kāds ir salicis tīri tā, lai arī dabūtu sev kaut kādu skatījumu, kaut kādu labumu sava YouTube kanālam, līdz ar to es tos izgriezumus nevarētu ņemt par pilnu, bet, protams, tur arī, nu, šo to arī parāda, kas tajā tiesas procesā notikās, bet man sekojot no A līdz Z līdz, es tik tiešām cēlos, vēlos, vakaros nācu mājās un telefons, zinu, trijos jau jābūt, vismaz pēc man Anglijas laika aptuveni sākas tiesas process viņiem, es nezinu, tas laikam ir 9 no rīta, Un es jau esmu iekšā, es skatos, gaidu, jo man tiešām ļoti interesē gan tā, nu, tā psiholoģiskā puse, kāda ir viņu ķermeņu valoda, kā viņi runā, kā viņi pastāv par sevi, gan Džonijs, gan Ambera, un, protams, viņu visi liecinieki. Jā, tas viss bija ļoti, ļoti interesanti. Un jā, es vienmēr esmu paļāvusies ļoti uz savu tādu tā kā, intuīciju, man liekas tieši arī tāpēc es esmu tā kā, nu, manas intereses un mani darbi pa lielam saistās ar filmu vai teātru industriju, un tad man liekas, ka tieši dēļ tā, ka man tik ļoti interesē tā cilvēku būtība un kā viņi iejūtās un kā viņi iznes sevi un kā viņi iznes sevi, lai kaut ko panāktu, tad šo es pētīju vienkārši tā, ka bezmazē ar popkornu, bet es pat nevarēju paēst, jo bija ir situācijas, kuras tik ļoti pārdzīvoju. Tieši Johnny Deppa dēļ, man tiešām likās, ka tur bija momenti, kad, nu, ka viņu tā kā mālē par melnu nekā vajadzētu, bet, nu, jā, it kā paldies Dievam, žūrija tomēr bija viņa pusē, Amberē nebija gana pierādījumi, bet tas, kas darās Amberes galvā, man ir grūti saprast, un es zinu, ka lielākā daļa cilvēkiem ir grūti saprast, bet es domāju, ka viņi arī nāk no... Nu, it kā jājūt līdzi droši vien no kaut kāda traumatiska punkta savā dzīvē, droši vien bērnība, un jo tik ļoti izmisis, tā kā, ļoti izmisušas sievietes kliedziens tur ir, ļoti izmisušas sievietes kliedziens pēc uzmanības, bet nevis tā, ka, ziniet, to varētu saprast, ja nezinu, pat nevarētu to saprast kaut ko savā ģimenes lokā vai tieši savās attiecībās ar vīrieti, bet, nu, publisks, un vēl viņa vēl projām pastāv par to, ka, nu, tagad, bez mums, ka viņa ir zaudējusi, tad tas ir tā kā visu sieviešu me too momenta nenormālākais zaudējums, un tagad sievietes nevar vispār vairs runāt un teikt, kas ar viņām ir noticies, jo redz, Amberē nav ticēts līdz galam, un nu jā, nu, cilvēku oponē, un es arī, jo es domāju, ka tieši otrādāk, tieši vairāk izskatīs un dziļāk izskatīs jebkuras sievietes sūdzības par kaut kādām, jā, traumām vai nejaukām, nelabām attiecībām ar vīriešiem. Un, nu jā, jā. Man baigi maisās angļu vodu, gribu miksēt iekšā domās. Man cenšos trenēt atpakaļ latvisko, jo tomēr tas breiks ir tagad bijis pauzīte. Un pa vairāko un lielāko daļu tomēr viss ir angļu vodā šeit. Tagad arī jūtu, ka smadzenē tā. Kā lai izsakās latviski tā skaistāk un lakoniskāk. Ar tikai ar Guntura Raču dzejoļiem nav gana. Man draudzene vienmēr tā parūpējas katru sezonu. Viņa man sagādā Guntura Raču grāmatu. Un man ļoti patiek viņa dzejoļi. Vienkārši super skaisti, dvēseli dziet. Vienkārši kūst viss, kad es lasu viņa dzejoļus. Bet vārdu krājums man nepalielinās. Jāsāk, laikam, ar kaut kādām citām latviešu valodas grāmatām. Es citu latviešu valodā grāmatas, varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi, ko jūs lasat, kas varbūt ir tāda šobrīd jūsu top grāmata, mind-blowing grāmata, mind-blowing, hello, un varbūt, jā, vasaras must read, obligātā literatūra. Manā gadījumā es paņēmu tādu vienkāršāku ceļu, es šobrīd lasu Ento Harija Potera grāmatu, šī ir man, nu es esmu, to, bet tā ir trešā. Bet, nu, ziniet, Harija Potera grāmatas ir diezgan lielas biezas, un tam man tāds ir rīta rituāls, ka es katru rītu sāku dienu ar Hariju Poteru. Dzīvot Anglijā, man tas tik liekas tik pasakājami, tik romantiski, un jebkurā sezonā tas vienmēr jā, atbilst un iedot tādu savu mūdiņu un kaut kādā veidā arī atslābina un atpūtina smadzenes, un tieši vai otrādāk arī iedot, varbūt, enerģiju. Jā, tas, un tad, protams, zvaigžņstunda, jā, tā arī notikā zvaigžņstunda, man bija teātrī, veselu mēnesi, katru nakti biju skatuves un performingojām, spēlējām izrādi Don Juan. Don Juan izrāde, jeb Don Juans, laikam mūsu valodāji. Tā, tomēr franču izrāde, arī franči, viņi saka Don Juan, bet rakstās Dom Juan, un zinu, ka angļi saka Don Juan, un mēs tur kaut kādu miksiņu veidojām, bet jā, ļoti, ļoti laba izrāde, ļoti tāda emocionāla sirdi plosoša, un mana loma bija mīlestības ilūzija, un interesantā kārtā man šī loma ir speciāli iedota man speciāli izrādē, lai gan izrādē oriģināli šāda loma nemaz neeksistē, bet režisore, kas veido šo izrādi, viņa, man liekas, ļoti, ļoti precīzi ir nolasījis vispār Don Juana tēlu un stāstu, un tā mana loma ļoti, ļoti atbilst vispār tam visam, un ir tā kā liekas, ka pat vajadzētu tādai lomai būt uzrakstītai. Jā, bet tā ir traģikomēdija, tā kā ir kur smieties, ir kur raudāt, un tas ir tāds pasakains ceļojums, jā, man liekas, jebkurš, kurš ir bijis iesaistījies projektā uz kaut kādu laiku, tas ir tāds, nu jā, tāpat ir sava veida ilūzija tik tiešām, un divus mēnešus es dzīvoju savā radošajā pasaulē, mēnesi gāja uz mēģinājumiem, un tad jau nākamu mēnesi sākās izrādes. Un jā, un tas tāds ļoti interesants ceļojums, ar katru izrādi arī drošāks, ar katru izrādi tu to dari automātiski, kas ir diezgan interesants sajūta, ka pašā varbūt pirmajā nedēļā tu ļoti piedomātu, pārdomātu, pārdzīvo, ko tu esi izdarījis, ko tu neesi izdarījis, kur tu tur kaut ko pateici, nepateici, kur tu pogas atvēri, neatvēri, jo mums ir tā izrāde ir tāda ļoti ātra un tur kaut kas mainās un ir tikai sešu aktieru nu, tā kā atlase, bet mēs visi spēlējam vairākas lomas un mainam apģērbus, mainam maskas un gan uz skatuves, gan aizskatuvē. Un jā, tā kā tas bija tāds Fast and Furious noteikti. Un jā, un tas man arī noteikti iedeva tādu lielāku atkal būstiņu un pārliecību par sevi. Un jo bija tā, ka bija Covids, nu, loģiski, tik daudzas industrijas tika ietekmētas, arī mana, un, protams, arī vissvarīgākais aspekts bija tas, ka tika ietekmēts cilvēks kā tāds, vai ne, un mēs visi pārjautājām sev, kur mēs esam, ko mēs darām, un uz kuriem mēs gribam iet, un tad arī tajā laikā es nedaudz sāku pārdomāt vispār tās savas aktieriskās lietas, jo, nu, būsim godīgi, tas nav tik vienkārši Eiropietim, nezinu, nezinu kādas mega zvaigznes dabūt Anglijas industrijā, jo tā ilūzija rodas diezgan ātri, un man viņa radās dzīvojot Latvijā, kad es varu atbraukt un, nezinu, gada laikā kaut ko mega milzīgi sasniegt, bet tam es piemirstam to, ka kad Anglijā jau pašā Anglijā ir ļoti daudz cilvēku, nu tā konkurence būs milzīga, bet it kā man nepatīk lietot vārdu konkurence, jo es vienmēr esmu dzīvojis pēc tāda moto, ka man vienmēr licies, ka nevienam cilvēkam īsti nav konkurences, ja? Jo nu, mēs katrs esam individuāls, mēs katrs kaut ko uz galda nesam, ne? Un katrs nāk ar tādu iniciatīvu un savādāku veidolu un enerģiju, un mēs katrs esam īpaši, ja? Un man liekas, ka nu, gluži tāda baigā konkurence nav, bet nu, tas ir tā no tāda individuāla skatījuma, protams, ka ja tu tur cīnies par kaut kādu vietu uz no, nezinu, 100 cilvēkiem, tad, protams, ka tā būs konkurence. Bet jā, ko es gribētu teikt, ir tas, kad es atbraucot šeit, man šķita, ka tas ceļš būs nedaudz vienkāršāks un ne jau gluži tas, ka man bija svarīgi varbūt nokļūt kaut kādā tur mega filmā vai mega teātri izrādē. Es biju iedomājies, ka tieši tas, tā kā tas kontakts ar cilvēkiem izveidosies vieglāk, bet tad tu piemirsti, ka tev jau, tev varbūt ļoti laba angļu voda, bet ja tu dzīvo Anglijā, tu tik un tā ātri sapratīsi, ka šeit ir dažādi akcenti. Un vispār tā kā iedzīvoties šajā valstī, man prasīja laiku. Un tas bija tāds, man patīk angļu voda vārds struggle, ja tas bija tāds bišķīt, nu, caur ērkšķiem uz rozēm. Un vēl projām ir, bet noteikti ir vieglāk, noteikti es jūtos brīvāk un teikšu tā, ka šobrīd šajā momentā liekas, ka es varu darīt jebko un jebkādā veidolā, jo tā drošība un pārdrošība par sevi ir. Bet tā, kad es atbraucu pirmos divus gadus, pat trīs, ir, tas bija diezgan pagrūti. Vispār saprast, ko tu gribi un kā tu gribi, jo tu biedomēsi, ka tas viss nāks bešķīt vienkāršāk. Jo kā mums ir Latvijā, vai ne? Mums Latvijā esam tomēr mazāka tauta un man ļoti patīk Rīga un man pietrūkst Rīgas dzīve, ka viss bija tādā rokas stiepiena attālumā gan burtiski, gan filozofiski, jo gan burtiski tādā ziņā, ja tev vajag tur aizbraukt uz centru vai vispār kaut ko izdarīt, vai satikties ar draugiem vai biznesa darīšanas, tas viss ir tāds 10-15 minūšu maksimums pusstundas attālumā. Un arī, ja tu kaut ko gribi ļoti sasniegt Latvijā, to var izdarīt, ja tu ļoti gribi. Kaut vai tīri no tāda veidola, kā iznes savu vārdu kaut kur. Man vienmēr tāds smīkņājums neliels ir, nu, kā mums Latvija attīstās mūsu slavenību kultūra. Ja? Un tā mūsu slavenību kultūra ir plaša. un tas iemesls ir tieši tāds, jo ir tik vienkārši to darīt. Nav mums tā, ka tev ir jāaiziet cauri kaut kādiem 3-9 vārtiem, lai sevi tur drausmīgi pierādītu pa lielam, par dziedātāju atpazīstam, par aktieri atpazīstamu vai jebkuras citas industrijas atpazīstamu seju, kļūst tas, kurš vienkārši to grib. Ja, un tu vienkārši gribi, tu izliet savu vārdu un tu ej un kačā. Un kačā un runā par sevi, un mums Latvijā ļoti daudz, kur var izlīst cauri, nu, tādām nelielām summām vai vispār bez naudas kaut kādiem dīliem, līgumiem, jā, mums Latvijā ļoti daudz, kas darbojās uz tādu barteru režīmu, jā, ka tev varbūt nesamaksā, bet tu ķipa kaut ko noreklemē. Jā, nu, es vienkārši stāstu to no savas pieredzes, nezinu, tas varbūt es kļūdos, varbūt Latvijā jau daudz, kas ir mainījies, kā nekā es Latvijā vairs nedzīvoju, kā 8-7 gadus, un es pieņemu, ka noteikti ir mainījies, jo tagad vienkārši aizlidojot tīri tā vīkendos vai brīvdienās, tad es jau manu to straujo attīstību un straujo mainīšanās, virpuļu viesuli. Bet nu, kultūra jau tikai nemainās, un valsts robežas jau arī nemainās, un cerams, ka arī nemainīsies. Nu jā, tā kaut kā, tā cik man ir laiks, pulkstens pēc mana laika ir 5. 5 es parasti taisu vakariņas. Mēs taisam vakariņas, es saku tā, bet šodien gan tas ir mans uzdevums. Un tad ap 6 mēs ēdam. Interesanti, vēl ir tas, ka tā, kad es dzīvoju Latvijā 5-6, tas pirkšu vakariņām bija par ātru. Un es parasti tādu diezgan vēlu, un pat pilnīgi normāli bija ēst 9, dažreiz pat 10 vakarā naktī. Tagad man mainījies režīms tik ļoti, ka nu, pa lielam 10 tas jau viss, tu esi gultā, tu tā kā jau sleepingo, pat dažreiz ātrāk. Un ēdienam, jā, taisu ātrāk, un pat tā kā ir tik ļoti tas ķermenis piedis, ka es savādāk vairs nevaru. Jā, tāda iečukošanās no manas puses. Jā, un protams, ziniet, ir ļoti veselīgi paņemt tādu soli atpakaļ no projekta, kurā tas tik ļoti bijis iekšā. Un podcasta projektā es biju ļoti iekšā, bet jāsaka, ka ar otro gadu sāka klibot, jo tiklīdz tu paņem pauzītes, tādas minītes, tad tās pauzītes arī tā kā iegrimst kaut kur dziļāk, ja, un jo es zinu, ka šī nav pirmā reize, kas man paņems pauzīt no podcasta, tie, kas ir ar mani un no paša sākuma, tie jau zina tos manas variantus, kas saku, oi, epizode būs ārā nākam nedēļa, vai tur rītā, vai parī, bet patiesībā viņi tur iznāk vēl vēlāk. Man ir grūtības pastāvēt pie tā, ko es pasaku, vai izpildīt uzreiz, bet es pie tā strādāju, es tiešām pie tā strādāju, un tagad, kad es paņēmu tādu lielāku pauzi no podcasta, ir tiešām lielāka iniciatīva, lielāks gribas spēks, tev arī ir smadzene tā kā sapratusi, ko tu no tā visa gribi, un ko tu gribi sniegt saviem klausītājiem un skatītājiem, jo tās mazās pauzītes, ziniet, manā dzīvē īsti tādas pauzītes neeksistē, kaut vai es varu paņemt pauzīti no kaut kā, laiks būs piepildīts ar 130 citām lietām, un to es nevarētu nosaukt par kaut kādu atpūtu vai rechargingošanos, un tagad es zinu, ko es darīšu podcastu. Bet šis laiks, 2 mēneši, tiešām bija vajadzīgi, un jā, es biju pārpildīta, piepildīta, bet nu, tagad, kad izrādes ir beigušās, arī es centos paņemt laiku brīvu un neko daudz nedarīt, neskriet nekādiem darbiem. Un jā, es noteikti tikai varu to ieteikt, varbūt arī, ja tu esi līdzīgā pozīcijā, ka tev liekas, ka visa kā ir gana, vai varbūt esi, nu vienalga, ka tas varbūt hobijs, tas varbūt darbs, vai nu, man liekas, ka šādas lietas vienkārši tiek attiecinātas uz ļoti daudz ko, pat uz attiecībām, ka vajag kādreiz paņemt tādu atveļinājumu. Un tieši tā kā sēdus nenozīmē, ka tu tagad paņem savus, kā viņš sauc, saules lietus sargu, saules sargu, un tur brauc uz jūrmu un dzīvo smiltīs un jūrā divas nedēļas, un tipa čau, un nevienu nekomunicē, kas, protams, man liekas, pasakāja. Bet ne tādās veidā to domāju, es vairāk domāju, ka tu vienkārši paņem atvaļinājumu no tā kaut kā konkrētā, tas var būt projekts vai ne, vai darbs, un vienkārši paņem to laiku tik, cik tev pašam liekas tev vajag, un bez nekādiem solījumiem, bez nekādiem likumiem, vienkārši tu paņem to laiku tik, cik tev vajag. Jā, nu kaut kā tā. Jā, šis laikam nebūs tas labākais variants, jo kā jau manas aizdomas man dvesa, es esmu nedaudz slow motionā, un es tagad cenšos pārāk daudz nekustēties, bet es zinu, ka man gan jau mute vienkārši tā tādā palēlinājumā iet, es vienkārši redzu, ka man rokas jau tur iesprūst. Bet jā, tie, kas mani klausās, streameros, viss ir kārtībā, I'm here with you, es cerams, jums īsti nesprūstu. Bet tie, kas mani skatās, šis būs nedaudz interesants raidījums. Bet, nu ko, tas tāds man testiņš un intro no manas puses tīri tā iečevināties, ka esmu šeit un mēs nākam atpakaļ un mums ir jums ko dot, mums ir priekšā vienkārši superīgas pasakainas epizodes. Pirmā epizode jau ir ierakstīta ar kādu pasakainu cilvēku. Es vienkārši nevaru sagaidīt, ka jūs šo epizodi dzirdēsiet, redzēsiet. Man vienkārši jau ir atstiņās zvaigznītes un rozītes un zili ūdeņi, jo šis viesis dzīvo ļoti skaistā vietā, hashtag paradīze, for sure, un jā, un ir vēl pamatīgs jau izveidojies nākamo epizožu viesu saraksti. Tajā pašā laikā nekas nav līdz galam mūžīgs. ja jums ir kādas idejas vai vēlmes, sarunai man ar kādu no īpašiem viesiem, jūs man dodat ziņas, kas ir šie cilvēki. Es nekaunos, nekautrējos, labprāt šos cilvēkus uzrunāju, labprāt papļāpājam parunājam. Un pa lielam 99% vienmēr saka jā, kas man arī ļoti tā fascinē un priecā, jo es ļoti apzinos to, ka kanāls nav tas milzīgākais, bet viņš aug. Un ir forši, ka cilvēki, kuri var būt, negribētu es tā teikt, ka viņi varbūt ir kaut kādā veidā tur augstāk stāvošāki, ne nav cilvēki augstāk stāvošāki, bet, nu, tomēr, zini, varbūt viņiem ir uzmanība lielāka, Instagrama skatījums un followeru skaits lielāks, jā, vai kaut kas tāds, tad ir tomēr patīkami šie cilvēki ignorēt to, ko rāda varbūt tavi rādījumi, un viņi ir labprāt par sarunu, un parasti tas beidzas uz ļoti, ļoti draudzīgas nots, un šobrīd man ir sajūta, ka man ir draugi visā pasaulē, un noteikti arī paplašinājies draugu lokus Latvijā, tā kā tas ir baigi superīgi. Man tāpēc vien patīk podcast, man patīk kontaktēties ar cilvēkiem, sarunāties, izzināt viņu formulu un stratēģiju kopsaut sēju, kā viņi iet, kur viņi iet un kāpēc, un tas ir baigi interesanti, jo šajā dzīvē, jā, mums visiem ir vienmēr jāriskē ar kaut ko, uz kaut ko jādodās, un tas neiet viegli, tas tiešām neiet viegli, ir visgrūtākais, tik tiešām ir tiešām darīt kaut ko, bet ir jādara. Tā kā, jā, mīlīši, tāda mini epizode no manas puses, un ar šo mēs arī atveram trešo sezonu manam podcastam, pirmais Latvietis uz mēnesi, tā kā, jā, lai jums superīga diena, sorry par to, kas mani skatās, ka ir nedaudz tāda veco filma efekts, lai gan kamera it kā ir okay, bet kaut kādi tur gļuki, ja? Bet jā, tiekamies pavisam drīz un epizode ārā nākamā būs nākam otrdien. Tā ka tā, labi, čau, čau!